Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode fortæller vi historien om Heidi, der hørte stemmer i sit hoved i over 20 år.
Jamen, jeg havde en samtale med dem, som vi sidder og har en samtale i dag. Det kunne være, hvis jeg havde en konflikt med en veninde. Kunne de hjælpe mig lidt på vej med at sige, nej, men det var måske ikke så heldigt, det du fik sagt.
Ja, vi dykker i dag ned i såkaldte hørehallucinationer. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Bjørn Ebdrup.
Kigger man sådan på de strukturelle forhold, så er det sådan, når man kigger på hjernen, at der er forskelle i de områder, der ligger i tindingelappen på patienter, som hører stemmer, for eksempel med skizofreni, og patienter, som ikke hører stemmer.
Heidi Wolf hørte stemmer fra hun var 7 år gammel. Hun gav dem navne, hun gav dem kælenavne, og da de forsvandt, begyndte hun at savne dem.
Men det endte så op med, at jeg fik et meget stort savn til mine stemmer, som gjorde, at jeg har været lidt inde og ude af medicin, fordi mit savn var for stort til dem.
Men hvad ved forskningen om stemmehøring? Hvad er forskellen på at have en sang på hjernen og på at høre stemmer? Og kan forskere måle skizofrenes stemmer i en hjerneskanner? Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakkestrøm Kok.
Ja. Vi skal tale om at høre stemmer inde i hovedet i dag.
Ja, det skal vi. Og hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi at vores gode kollega fra videnskab.dk, Marie Barse, en dag for nylig her fortalte os, at hun havde lavet et interview med en kvinde, der havde hørt stemmer i det meste af, og det er Heidi Wolf, vi taler om, Heidi Wolfs liv.
Ja, og så lyttede vi på det her interview med Heidi Wolf, hvor hun fortæller sin historie, og den inspirerede os altså til at lave den her podcast om stemmehøring.
Ja, og vi fik lov, Marie, til at låne interviewet med Heidi, og vi har senere selv talt med Heidi i forbindelse med arbejdet til denne podcast her.
Ja, og senere der udforsker vi de mulige forklaringer på, hvorfor nogle mennesker hører stemmer, for eksempel i forbindelse med skizofreni. Og vi hører også, hvordan Heidis stemmer de gik fra at være en slags gode venner til at begynde at opfordre hende til at begå selvmord.
Jeg begyndte at kunne ikke skille mellem, hvad der var virkeligt og hvad der var i mit hoved. Og jeg begyndte at tro på, at stemmerne havde ret i, at når de sagde til mig, at jeg fortjente ikke at være her mere, og jeg skulle gøre en ende på det hele.
Vi starter lige med nogle hurtige fakta om stemmehøring. Der findes det, der hedder hørehallucinationer, som stemmehøringen det kaldes, og de knyttes blandt andet til posttraumatisk stresslidelse, psykose og skizofreni.
Ja, og stemmehøring det er en del af de sådan, typiske symptomer ved skizofreni, og jeg har tjekket lidt op på tallene, og der er forskellige kilder, der peger på, at der cirka er mellem 40.000 og 50.000, der lever med skizofreni i Danmark i dag.
Ja, og skizofreni er ikke en afgrænset sygdom, men det er faktisk en række symptomer, der ligger inden for det, som man kalder det skizofrene spektrum.
Ja, men mange kender nok, at man kan have en sang på hjernen, eller man i hovedet genspiller en samtale, man havde tidligere på dagen. Så hvad er forskellen på den slags stemmer i hovedet, og så de stemmer, en person med skizofreni hører? Vi har talt med Bjørn Ebdrup, som forsker i skizofreni og hører hallucinationer, og han fortæller her, at man deler stemmerne op i to kategorier, auditiv og akustisk.
Ja, når man prøver at få en opgørelse over, hvor hyppigt er det her fænomen at høre stemmer, så kan man spørge for eksempel ude i befolkningen, jamen, har du nogensinde hørt stemmer, eller har du oplevet noget, at der er nogen, der har talt til dig, når der ikke har været andre steder eller noget i den stil. Og så er det en ret stor undersøgelse, men der er en ret stor andel, som så svarer, ja, det har de. Op mod 20% er der nogle undersøgelser, der har vist. Og det passer jo ikke med det kliniske billede af, at så mange er det nok ikke, der hører stemmer. Men det, de har svaret på langt ind ad vejen, hvis man ikke krydsforhører, spørger folk grundigt om, hvad det egentlig er for en oplevelse, det er formentlig den oplevelse af at have en sang på hjernen, eller at der ligesom, man ligesom har igen for sig selv gentager den der snak, man havde over frokosten med en kollega eller noget. Så det kan man sige, det har sådan en auditiv kvalitet. Den akustiske kvalitet, som man taler om, når man hører stemmer, det er, at det har en egentlig lydelig kvalitet, det man oplever. Altså, at det har en rummelighed over sig, at hvis man kan spørge patienten, jamen altså, når du hører det her, at hvis man nu forestiller sig, at jeg havde en knap på dig, en lille knap, jeg kunne skrue på. Kunne jeg så skrue op for volumen? Kunne man ligesom forestille sig, at man kunne skrue så højt op, at andre ligesom kunne høre den her lyd, fordi den er så høj og intensiv? Og så vil de svare ja, nogle af patienterne. Det har sådan en lydelig, meget mere konkret klang. Patienterne kan have en klar oplevelse af, at det kommer et sted fra, at det sidder et sted i hovedet. Det sidder lige præcis i venstre side. Jeg kan mærke det.
Ja, og Bjørn Ebdrup, som I lige hørte her, han er overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup og klinisk lektor ved Københavns Universitet.
Yes, og Bjørn fortæller altså her, at når man i undersøgelser bare spurgt bredt ud sådan i befolkningen, om de hører stemmer, så er der mange, der siger ja. Altså overraskende mange, der siger ja for en forsker og læge som Bjørn her. Men det mange mener, når de svarer ja, det er formentlig, at de hører de her auditive stemmer. Altså man kan for eksempel have en sang på hjernen, eller man har en eller anden form for sådan dialog oven i hovedet, som ikke er nødvendigvis et udtryk for, at man er syg, fordi det har den der auditive kvalitet.
Nej, og det vil vi to jo nok også kunne svare ja på, det her med en sang på hjernen.
Det kender jeg godt.
Men når man er, hvis man nu for eksempel er psykotisk, og man hører stemmer, så vil den her lyd have en akustisk kvalitet, og det vil ligesom sige, at lyden den føles, som om den kommer et bestemt sted fra ind i hovedet. Det lyder simpelthen som om, at det er rigtigt. Der er en rigtig lyd.
Ja, og hvis der man hører stemmer, så kan man så pege på et bestemt punkt på hovedet og sige, det er der, den stemme sidder.
Ja, ja. Sådan noget, ja.
En, der har erfaring med de her stemmer, som har den her akustiske kvalitet, er Heidi Wolf, som sagt. Og hun hørte for første gang stemmer i sit hoved, da hun var 7, og de forsvandt først, da hun som 26-årig fik medicin. Heidi fortæller her, hvordan hun talte med stemmerne.
Jamen, jeg havde en samtale med dem, som vi sidder og har en samtale i dag. Det kunne være, hvis jeg havde en konflikt med en veninde. Kunne de hjælpe mig lidt på vej med at sige, nej, men det var måske ikke så heldigt, det du fik sagt, eller måske skulle du takle det på den her måde, eller gå ned ad den her sti, i stedet for at gå ned ad den anden, fordi så kan det være, at I bliver gode venner igen, og prøv den åbne dialog med hende. Så det var som at have en samtale med et virkeligt menneske.
Så hvordan talte du med dem?
Når jeg var alene, talte jeg højt med dem. Så gik jeg og snakkede, som om der var en person i lokalet. Når jeg var ude blandt andre mennesker, så var det en indre dialog, jeg havde i mit hoved, selvom at det lød som om, at personen faktisk stod ved siden af mig. Så var det sådan inde i hovedet, jeg svarede.
Ja, og det skal lige siges, at den anden stemme, man kunne høre på klippet her, det var vores kollega, som snakkede med Heidi Wolf.
Yes. Og Heidi siger altså, at hun havde den der indre dialog med stemmerne, og så, når hun var alene, så talte hun højt med stemmerne, så gik hun ligesom rundt og havde sådan en højlydt dialog, kan man sige, med stemmerne der.
Ja, og det var også sådan, at stemmerne gav Heidi råd, for eksempel, når hun havde en konflikt med en veninde, hvad hun så skulle gøre i den situation.
Ja, og vi har også talt med Heidi her, og hun har fortalt os, at hun fik problemer i skolen, fordi stemmerne helt lavpraktisk gjorde, hun havde svært ved at koncentrere sig i timerne, hun kunne ikke rigtig sådan holde fokus. Og så op gennem ungdomsårene, så fik hun faktisk flere gange stillet diagnosen depression. Men Heidi fortalte ikke lægerne om stemmerne. Det kom ikke frem på den måde, og selvom de her hørehallucinationer altså gik ud over hendes skolegang og førte depressionsdiagnoser med, diagnoser med sig, så havde hun faktisk et godt forhold til stemmerne.
Jamen, det kunne være alt for at være for noget tøj, jeg skulle have på, til at fortælle mig, at jeg så godt ud, til at guide mig lidt på vej til, hvad jeg kunne snakke med andre mennesker om. Det var sådan meget forskelligt, hvad jeg egentlig snakkede med dem om, og hvad de hjalp mig med. Men primært, hvad jeg kunne bringe op af emner, så kunne de sidde og snakke lidt for mig omkring, hvad det her emne det drejede sig om. Så der var de meget behjælpelige.
Ja, så altså Heidi følte også, at hun havde lidt gavn af de her stemmer ved, at de for eksempel roste hendes udseende eller kom med idéer til, hvad hun kunne sige i sociale situationer.
Ja, og Heidi gav stemmerne navne, for eksempel navnet Marie, en stemme, vi skal høre mere om lige om lidt, men hun gav dem også kælenavne.
Det var fordi, det var sådan lidt svært at holde styr på, da der kom rigtig, rigtig mange stemmer til, hvad de egentlig skulle have af navne. Og det var ligesom om, at de talte meget i munden på hinanden hele tiden, så hvis jeg gav dem kælenavne, som hende den smukke, eller hende den fantastiske, eller ham den pragtfulde, så var det ligesom om, at så begyndte de at høre efter, hvad jeg sagde til dem. Fordi ellers snakkede de bare i munden på hinanden. Og det kunne være meget svært en gang imellem at trænge igennem. Så var det bedre at give dem nogle positive kælenavne, som de så begyndte at reagere på, for at jeg kunne få dem i dialog igen.
Ja, så Heidi havde faktisk rigtig mange stemmer i gang på en gang, og de talte i munden på hinanden, som det kunne være svært for Heidi at holde styr på.
Ja. Ja, så fik hun den her idé, den her strategi med at få dem til at tie stille. Hvis hun ligesom kaldte dem nogle kælenavne, så oplevede hun, at de var stille og hørte på, hvad hun havde at sige.
Ja, men hvad ved hjerneforskningen egentlig om, hvad der sker i hjernen, når man hører stemmer? Bjørn Ebdrup, han svarer her.
Og kigger man sådan på de strukturelle forhold, så er det sådan, når man kigger på hjernen, at der er forskelle i de områder, der ligger i tindingelappen. På patienter, som hører stemmer, for eksempel med skizofreni, og patienter, som ikke hører stemmer i samme udstrækning i deres områder i temporallappen eller i tindingelappen. Og hvad det så betyder, det har man så undersøgt i nogle mere funktionelle studier, hvor man kigger på ændringen i blodgennemstrømningen i de her områder. Og igen, når man kigger på de områder, så er der en masse områder i hjernen, der lyser op, men det, der er mest skal vi sige, holdepunkter for, og der det lyser mest op, det er igen i tindingelappen. Både i de områder, der har med lydindtryk at gøre, men også i de områder, der har med sprog at tale at gøre. Så man formentlig taler med sig, hjernen taler med sig selv, samtidig med, at den hører, hvad den selv siger, populært sagt. Så der er stemmehøring, det er jo noget svært noget, fordi det er jo kun patienten, der oplever det. Så er det ikke bare noget, de finder på, patienterne, kan man sige. Ikke? Er det ikke bare for at få opmærksomhed? Men når man kigger på hjernen, så kan man se, at der er faktisk et stimulus. Ikke? Der sker noget i hjernen, så det er ikke noget, de finder på.
Ja, det er ikke noget, de finder på. Og det er jo så noget, forskerne ligesom, hvad skal man sige, konkluderer på baggrund af forskellige typer scanninger.
Ja, der er en type scanning, som viser, at der er nogle strukturelle ændringer i tændingelapperne hos de her personer, der hører stemmer.
Ja, og helt konkret, det betyder størrelse. Sådan, ja. Er størrelsen på tændingelappen i patienten her sådan påfaldende forskellige fra raske hjerner. Mm. En anden type scanning, det er så det, som vi faktisk taler om i sidste episode, de der fMRI-scanninger, som er sådan nogle gigantiske scanninger. De ser ret sci-fi-agtige ud, men altså de måler blodgennemstrømning, ja. Og hvorfor gør man så det? Det er fordi, altså kan man på en eller anden måde måle aktivitet.
Ja, og det siger ligesom noget om, hvor der sker noget arbejde henne i hjernen.
Lige præcis. Og der kan I så se, jamen der sker altså noget på en eller anden måde noget øget aktivitet i de her tindingelapper, og de områder, der har med lyd og tale i de her områder, eller i forhold til tindingelappen. Og det er jo også noget, vi beskrev i sidste episode om sprog og hjernen, at det er også der, hvor noget af sproget ligesom bliver bearbejdet.
Ja, og de her forskellige scanninger viser jo så, at det, som en person med skizofreni hører, det kan rent faktisk måles. Det er en reel oplevelse, og ikke bare noget, som personen finder på.
Heidi levede med de her stemmer i mange år, men i starten af 20'erne begyndte stemmerne at sige negative ting til og om hende. Og da hun var 26, blev hun psykotisk, og stemmerne opfordrede hende til at tage hendes eget liv.
Jeg begyndte at kunne ikke skille mellem, hvad der var virkeligt og hvad der var i mit hoved. Og jeg begyndte at tro på, at stemmerne havde ret i, at når de sagde til mig, at jeg fortjente ikke at være her mere, og jeg skulle gøre en ende på det hele, var jeg overbevist om, at de havde ret, og jeg havde ikke mere at kæmpe for. Så der var jeg virkelig, virkelig slemt psykotisk, og troede virkelig på det, de sagde til mig. Jeg kunne ikke længere skille mellem, hvad stemmerne egentlig, om de egentlig var i mit hoved, eller om de ikke var i mit hoved. De mennesker, jeg så, kunne jeg ikke længere skille mellem, om de var virkelige, eller om de ikke var virkelige. Om der var rigtige, reelle mennesker omkring mig. Det kunne jeg slet ikke skille imellem.
Ja, Heidi, hun fortæller altså, at hun blev psykotisk og oplevede en forvrænget virkelighed, hvor hun altså ikke længere kunne skelne mellem virkelige mennesker og så de her personer, som hun forestillede sig.
Ja, og de her stemmer, altså, de opfordrede hende simpelthen til at tage sit eget liv. Hun har også fortalt, at de sådan, foreslog metoder til, hvordan hun kunne gøre det, og det begyndte hun ligesom at tage ind, og hun begyndte at tro på, at hun skulle tage sit eget liv.
Ja, men hvad er det, der gør, at stemmehøring det kan forvrænge virkeligheden, som Heidi hun beskriver her? Svaret kommer her fra Bjørn Ebdrup.
Det er jo i virkeligheden, det er noget af kernen, tænker man sig, i sygdommen, i oplevelsen af at have sygdommen, eller ikke oplevelsen af at have sygdommen, men det at have sygdommen, fordi man oplever det som en fremmedhed, der flytter sig ind. Man oplever det som en iboende tvivl, man altid har haft om ens egne oplevelser. En grundlæggende tvivl om man er ligesom alle andre. Så vil det typisk få en karakter af, at man bliver i tvivl om de oplevelser, man har. Således at når man har en oplevelse, så kan man være i tvivl om det i virkeligheden er mig, eller noget andet, der oplever det her for mig. Når jeg tænker en tanke, kan jeg være i tvivl om, det er min tanke, jeg tænker, eller om det er noget andet, jeg tænker, nogle andre, der tænker det for mig, for det kan ikke være mig, der tænker på den her måde. Så den tvivl, som Heidi oplever i, at hun i starten har en fornemmelse af, at det egentlig er okay, og det så bliver mere og mere truende, det er formentlig fordi, at det bliver mere og mere tydeligt, at hun altså, den får den farvning af noget fremmed fra hendes dybere liggende hjernestrukturer, som gør, at hun ikke kan lade være med at tillægge det meget betydning, og det føles ubehageligt og truende, og hun kan ikke forstå det. Og så bliver man bange, og så bliver man indlagt.
Ja, stemmerne, de kan altså give en tvivl om, at det, man oplever, det egentlig er rigtigt. Altså, er det mine egne tanker, det her, eller er det nogle andre, der tænker det for mig?
Ja, men altså, og Heidi fortæller sig, at de der stemmer, der blev negative, og der kom de der selvmords, stemmer ind over, og der synes jeg også, det er meget interessant, at Bjørn peger på det limbiske system, det han kalder de dyberliggende hjernestrukturer, som jeg har talt om tidligere en del gange, og et område i det limbiske system hedder amygdala, og det har vi talt om mange gange, Asbjørn, og det er jo så det område, man mere eller mindre har alligevel sådan afgrænset til, at amygdala har noget at gøre med sådan frygt- og angstreaktioner.
Ja, lige præcis. Men Heidi, hun havde mange stemmer, blandt andet stemmen, som hun havde givet navnet Lille Marie. Og midt i psykosen, der ledte til de her selvmordstanker, der sagde Lille Marie faktisk til Heidi, at nu skulle hun altså have noget hjælp.
Så kom Lille Marie, som fortalte mig, at jeg skulle have noget hjælp. Og overbeviste mig om, at det her, der var noget, der var værd at kæmpe for. Og jeg skulle kæmpe videre, og jeg skulle have noget hjælp. Så det, der sker, det er, at klokken har været 3-4 stykker om natten, da jeg sidder fuldstændig ude af den og meget, meget ked af det, og kan simpelthen slet ikke magte livet mere. Kommer Lille Marie til mig, og det ender med, at da jeg kimer mine forældre ned, der går desværre nogle timer, inden at jeg får kontakt med mine forældre. Men de får så ringet tilbage til mig om morgenen, når der de vågner. Og der kan de godt høre, at den er helt gal med mig, og jeg skal have noget hjælp.
Ja, det er egentlig lidt rørende, synes jeg, at det er en stemme, der ligesom skal igennem den der psykose og siger, nu skal du have noget hjælp, og så handler Heidi på det.
Ja.
Og det kan ligesom isoleres til den scene nærmest, den der situation, hvor okay, det var der, at det skete. Og Heidi har så senere fortalt os, da vi talte med hende, at hun i forbindelse med det her tidspunkt i forløbet, så kom i psykiatrisk behandling, hvor hun så fik diagnosen i første omgang paranoid skizofreni, og så senere blev den lavet om til skizofreni, hvor det ikke er det der paranoid element iblandet.
Ja. Ja. Og Heidi, hun fik så også noget medicin, som fjernede hendes stemmer, men hun fortæller faktisk, at hun efter noget tid begyndte at savne dem.
Lige til at starte med, der var det rigtig rart, at der var ro i mit hoved, fordi det havde været så negativt, og jeg var så plaget af, at jeg havde været meget ked af det, og jeg havde været meget depressiv. Så det var rigtig, rigtig rart at få stemmerne på afstand, og de ikke var der mere. Men det endte så op med, at jeg fik et meget stort savn til mine stemmer, som gjorde, at jeg har været lidt inden og ude af medicin, fordi mit savn var for stort til dem.
Ja, det var ret i starten, at stemmerne blev dæmpet, men så begyndte hun at Heidi her og savne dem, hvilket gjorde, hun havde svært ved at tage medicinen. Og det synes jeg også er et ret måske overraskende element i sådan Heidis historie, sådan at det var ret i starten, men så manglede hun ligesom som stemmerne i sit liv, og det skal måske også ses i lyset af, at de første mange år af Heidis liv, der var det på en eller anden måde sådan en positiv på en eller anden måde oplevelse. Ikke?
Ja, hun har jo så også haft dem i over 20 år, så man kan jo godt forstå, hvis hun har vendt sig til, at de var der. Ikke?
Jo.
Det store spørgsmål er jo, hvorfor der er nogen, der hører stemmer. For eksempel i forbindelse med skizofreni er der nogen, der hører stemmer, og videnskaben den har ikke sådan et helt klart svar, men forskningen peger jo i nogle forskellige retninger, og en af dem handler om, at hjernecellerne har en dårlig isolering.
I stedet for at kigge på strukturerne af hjernen i sådan et isoleret område, så kigger man på ledningsbanerne i hjernen, hvordan de løber, fordi hjernen har mange forskellige områder, og de områder er forbundet i et netværk, som forbindes med de hvide ledningsbaner. Og man kan forestille sig, at hvis man har en afisolering eller en forkert isolering af sine ledningsbaner, så er det sådan, at informationerne løber enten for hurtigt eller for langsomt i forhold til synkroniciteten i hjernen. Og hvis der er et mismatch imellem de oplevelser, man dybest set har i den dybe del af hjernen, emotionerne osv. Hvis der er en forsinkelse, eller det går for hurtigt i forhold til de oplevelser, som kommer op til den forreste del af hjernen, den bevidste del af hjernen, så kan man få den der tvivl, der indsniger sig i, om det i virkeligheden er ens egne følelser, ens egne oplevelser, man har, eller det er noget andet, noget fremmed. Og det har vi faktisk undersøgt i nogle undersøgelser, i en undersøgelse hos os, og fundet, at der er visse holdepunkter for, altså graden af de psykotiske symptomer, er i et vist omfang sammenhængende med ledningsbanernes styrke eller integritet, de ledningsbaner, der går fra den dybe del af hjernen til den forreste del af hjernen.
Det er meget interessant det her, synes jeg.
Ja.
Fordi at det skal siges, det er jo bare en hypotese, men det er i hvert fald en hypotese, der har en eller anden form for logik i sig.
Mm.
Fordi at hvis der er sådan en forsinkelse, for eksempel fra amygdala, hjernens alarmcentral, eller nogen, der kalder det, angst, stress, reaktion, så man først i, altså, prøv lige at følge med her, ikke? Mm. Først i pandelarmen, så tænker man noget, og så kommer den der, hvad skal man sige, angstdel af tankerne forsinket.
Ja.
Og så er det så i den her forsinkelse, at man så, okay, men det, der så kom bagefter, er afkoblet mig,
ja.
Og så afler det tvivl, og så kan man så få den der følelse af, at der er noget andet på spil inde i ens hoved.
Ja, altså sådan at de ting, der kommer dybere fra hjernen, som i virkeligheden nok er relateret til dine følelser, har en eller anden mismatch med det, du oplever ude i verden.
Ja.
Det giver meget god mening. Og så skal vi måske lige forklare her, noget af det, som Bjørn han fortæller, det er jo, at hjernens områder er forbundet via nerveceller, og de her nerveceller, de er jo isoleret med et fedtlag. Og hvis det her fedtlag, det er hullet eller for tyndt, så virker de ikke helt ordentligt.
Ja, og så kan man så spørge, hvornår opstår så de her dårligt isolerede hjerneceller? Og der er et svar, kan være, at det sker i den tidlige barndom, eller allerede i fosterstadiet faktisk, hvilket bygger på en model, man kalder neuroudviklingsmodellen, som i al sin enkelhed bare handler om, at fosterstadiet, de første år, der udvikler hjernen så, fundamentalt set, og der kan simpelthen bare ske nogle fejl, og at den her, neuroudviklingsmodel, er i hvert fald også en teori, der er på banen i forhold til skizofreni, at måske får man, måske bliver fundamentet for, at man senere udvikler skizofreni, hvilket man typisk gør i ungdomsårene, tidlig voksenliv, at det faktisk bliver skabt tidligt i livet, grundlaget for det.
Ja, eller helt tilbage i fosterstadiet.
Ja.
Men videnskaben har jo som sagt ikke rigtig noget klart svar, men der er mange forskere, som arbejder med stemmehøring og skizofreni, fordi skizofreni er jo en af de mest alvorlige sindslidelser, der kan ramme hjernen.
Ja, og det synes jeg er vigtigt at få med. Altså, vi kan jo fornemme det på Heidis historie, men altså, skizofreni, det er virkelig noget slemt noget at blive udsat for.
Ja, man kan jo sige her, at det er jo ret klart, at hvis hele ens virkelighedsopfattelse forsvinder under en, så er det jo svært at fungere.
Det må man sige.
Ja.
Men hvordan går det så med Heidi i dag? Altså, vi har talt med en, som sagt, og Heidi er i dag 29 år gammel, og stemmerne er der stadig ikke. De er ikke kommet tilbage, men hun tager stadig medicin. Og hun har stadig depressionslignende symptomer, som både er, hvad skal man sige, et resultat af, skizofrenien, men også af medicinen, bivirkningerne. Ja, ja. Så hun har det stadigvæk, hvad skal man sige, svært som følge af forskellige symptomer, men stemmerne, de er ikke kommet tilbage.
Nej. Og så skal vi jo så lige sige tusind mange tak til Heidi Wulff, fordi at hun gerne vil dele sin historie og sine erfaringer med stemmehøring her med os her i Brainstorm.
Ja, Asbjørn, nu er vi ved at være ved slutningen af den her historie om stemmehøring, ja, og hjernen. Og ja, det er jo bare, hvad skal man sige, på den ene side, hvad hedder det, et meget godt indblik i, hvordan det er at have skizofreni, hvordan det er at høre stemmer. Mm. Og på den anden side, synes jeg også, det har været interessant at høre om, okay, altså selvom at i virkeligheden hele det psykiatriske felt, der er forskning, har stadig nogle gigantiske sorte huller på kortet. Blandt andet også bare ved jeg, sådan, hvorfor er det noget, psykofarmaka overhovedet virker, fordi det er faktisk blevet tilvejebragt ved en tilfældighed og sådan nogle, ja, ting. Så hele feltet mangler en masse forskning, men alligevel interessant at høre om de her teorier omkring amygdala og de her forsinkelser, der kan være i sådan, hvad skal man sige, signalerne.
Ja, helt sikkert. Og jeg synes også, altså Heidis historie her er jo vildt barsk, men også fascinerende på samme tid. Altså, ja, de her stemmer ligesom både kan være gode, men også kan være onde. Altså, og kan ligesom være, ja, ødelæggende for hele ens liv, når de ligesom tager over.
Ja.
Men jeg synes, det var rigtig spændende at høre fra en virkelig historie om skizofreni, for jeg synes, det er noget, man hører om i populærkulturen, og, men jeg har aldrig rigtig mødt nogen, der havde det. Så altså for eksempel, ja, så har jeg set en film om det, sådan en Hollywood-film, A Beautiful Mind, med Russell Crowe, og, ja, den er sådan lidt overdramatiseret, tror jeg, men altså, det handler om den her økonomiprofessor på, jeg tror nok, det er Princeton University i USA, ja, og han er meget succesfuld osv., så lige pludselig så begynder hans verden at bryde sammen, fordi at han kan ikke længere overskue, hvad der foregår ind i hans hoved.
Mm.
Og det var rart lige at høre en rigtig historie, synes jeg.
Ja, og så kan man også sige, at altså, det jeg også tog meget med fra Heidis historie, det er jo så den der komplekse relation, der kan være til de der stemmer, fordi jeg vil tænke umiddelbart, okay, de der stemmer, hold da fast, det må være forstyrrende.
Mm.
Punktum. Men det der med, at hun kom til at savne dem, og de i starten egentlig bare var sådan en slags gode venner, det synes jeg viser kompleksiteten i en relation til noget, der i virkeligheden er symptom på en sygdom.
Ja.
Det er måske ikke sidste gang, vi dykker ned i det her felt, og der er ikke nogen sådan særlig god måde at runde af på, så jeg synes måske bare, at vi bare skal hoppe ud i det og sige, at på den her måde, så kommer vi til slutningen,
ja,
Asbjørn, og den her episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeckfonden.
Ja, og I må meget gerne sende jeres hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjekke vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast.
Og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som er altid leveret af vores husforsker, professor Albert Ged.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrup Kok.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Den menneskelige hjerne, bark, er så stor, når man folder den ud, så svarer den til cirka 4 sider af dagbladet Politikken.